Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 17. oktobar, vijesti dana. Najmanje je jedna osoba ubijena, tri povrijeđene u ruskom napadu dronom na Kijev. U Moskvi danas završava mobilizacija. Rat u Ukrajini gurnuo je 4 miliona djece u siromaštvo, ocjenjuje UNICEF. U Luksemburgu se održava redovno zasjedanje Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Šef europske diplomatije Josep Borrell pred početak je rekao da će razgovarati o brojnim temama u Ukrajini, Kini i Iranu.
Razgovarat ćemo o situaciji u Ukrajini, poduzeti neke mjere i donijeti neke odluke.
NATO je počeo svoje godišnje nuklearne vježbe u sjeverozapadnoj Europi u jeku rata u Ukrajini i prijetnji Moskve da može upotrijebiti nuklearno naoružanje. Vlada Srbije odlučila je da privremeno zabrani izvoz prirodnog gasa do kraja mjeseca. Odluka je donijeta kako bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje domaćeg tržišta i spriječila moguća šteta po privredu i građane. Podignuta optužnica protiv bivše čelnice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25 stepeni. U emisiji poslušajte. Penzioneri s niskim penzijama u Srebrenici teško žive, a da im pomoć ne stiže iz inostranstva, ne bi mogli plaćati obaveze i lijekove. Slavka iz Srebrenice kaže.
Preživljavamo uz pomoć djeci. Tu ne postoji šansa da, što kaže, ni magija, da preživiš za 170 eura.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj Zetri još uvijek se broje glasovi za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Trenutno se broje glasovi izvornika, a političke partije u BiH su tokom ovogodišnje predizborne kampanje investirale skoro pola miliona konvertibilnih maraka za promociju na društvenoj mreži Facebook, pokazuju podaci kompanije Meta, koja između ostalog upravlja društvenim mrežama Facebook i Instagram. Tim novcem su stranke kupovale klikove, lajkove i dijeljenje sadržaja, ali je upitno da li su na ovaj način uspjeli privući nove glasače, kažu stručnjaci. Najviše je potrošio Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ova stranka i njeni kandidati su za političku Facebook promociju platili oko 80.000 konvertibilnih maraka. Više u prilogu Ermina Zatege.
SNSD je na prvom mjestu po količini novca uloženog u politički marketing na Facebooku tokom predizborne kampanje. Naplativši oko 80.000 maraka za predizbornu kampanju na Facebooku, ova kompanija je omogućila da političke poruke SNSD-a na ovoj društvenoj mreži budu pregledane skoro 19 miliona puta. Tokom predizborne kampanje su samo poruke SNSD-a, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice pregledane više od 26 miliona puta. Investiranje stranaka u politički marketing na Facebooku je pažljivo pratila Biljana Livančić-Milić, predstavnica udruženja građana Zašto ne.
Prema našoj procjeni, tokom predizborne kampanje su politički subjekti potrošili oko 439.000 maraka, odnosno 224.200 eura. Međutim, nemamo uvide za još više od 180 pojedinačnih stranica koji su se oglašavale jer Facebook ne bilježi plaćene iznose koji su manje od 100 maraka, odnosno 51 euro.
Facebook je najpopularnija društvena mreža sa više od 96% udjela na tržištu Bosne i Hercegovine. U septembru ove godine je više od 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini koristilo Facebook. To je više od ukupnog broja građana koji su izašli na izbore, s obzirom da je ove godine glasalo oko 1,7 miliona građana. Biljana Livančić-Milić, predstavnica udruženja građana Zašto ne.
Sigurno je da promovisani sadržaj političkih partija stižu do glasača. Da li će se neko zadržati duže na nekom oglasu, pregledati video, pročitati poruku, to je teško procijeniti. Do svih glasača se može doći. Međutim, sumnjam da se može doći do njihovog glasa putem Facebook kampanja ako su ti glasači ranije bili privrženi nekoj drugoj stranci.
Osim plaćenih oglasa, interakciju sa korisnicima mreže Facebook pojačavaju i takozvani botovi i trolovi, odnosno osobe koje dijele i kreiraju političke poruke i sadržaje sa desetina lažnih profila koje svaka od tih osoba kreira na društvenim mrežama. Sa ovih profila dijele i hvale sadržaje svojih stranaka i kandidata, te kritiziraju i vrijeđaju druge stranke i kandidate. Anonimnost društvenih mreža im daje slobodu da šire ne samo stranačku propagandu, već i dezinformacije, klevete i uvrede bez straha od tužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o zapadnim sankcijama balkanskim zvaničnicima. Kolika su praktična prepreka sankcioniranim funkcionerima u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti i kakve političke poruke šalju? U emisiji gledajte. Jesu li sankcije Vašingtona i Londona, a u nekim slučajevima i sudski postupci protiv domaćih zvaničnika, djelotvorni? Gost emisije Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu.
Nemaju nekakve represivne mjere, barem kada se tiče aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
Sankcije osim praktičnih posljedica nose i simboličke poruke, objašnjava John Smith, bivši direktor Ureda za kontrolu imovine stranaca Američkog ministarstva financija.
Sankcije također šalju poruku i drugim zemljama da je SAD zabrinut zbog tog ponašanja i želi da ono prestane.
Zapadni Balkan kao utočište za optuženike i osuđenike za korupciju, pa i sa Dalekog istoka, govori Dušan Milenković iz Beogradskog centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.
Pa očigledno su ove zemlje u regionu našle jednu rupu, u jednom trenutku da profitiraju od toga, i kao što kažem, mislim da je bio samo jedan kratkotrajni trend.
Emisiju gledajte od subote 15. oktobra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Iz svijeta. Novi ruski vazdušni udari pogodili su rano jutros Kijev i južne oblasti Dnjepropetrovske i Odesu. Izvijestili su zvaničnici, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa. Kako je potvrdio gradonačelnik Kijeva, najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom. Pripremila Una Čilić.
Jedna žena je ubijena u napadima dronom na Kijev, a druga osoba se još uvijek nalazi ispod ruševina, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Tri osobe su prevezene u bolnicu.
Ovo nije prva zgrada u našem gradu u kojoj su ubijeni ljudi. Imamo više od 200 zgrada uništenih u ruskim napadima u kojima su ubijeni civili, nedužni ljudi. Zato je to teroristički napad.
Rekao je Kličko novinarima ispred zgrade na koju je jutros izvršen napad. Prema riječima Kirila Timošenka, zvaničnika iz ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, u napadu su poginule tri osobe. On je na Telegramu napisao da je spašeno 19 osoba i da su spasilačke ekipe i dalje na terenu. Novi ruski vazdušni udari dronom poznatim kao kamikaze pogodili su rano jutros Kijev i dvije južne oblasti, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbas. Skoro 40 dronova oboreno je noćas i jutros širom zemlje, saopštile su ukrajinske oružane snage. Na jugu oko luka Odesa i Mikolajev presretnuto je oko 26 dronova kamikaza, dok je u sjevernoj i centralnoj Ukrajini, koja uključuje Kijev, uklonjeno 11 dronova. Presretnute su i tri krstareće rakete na istoku Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je izvelo masovni napad na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, koristeći visoko precizno oružje. U svom briefingu rusko ministarstvo je reklo da su pogodili sve određene ciljeve u bombardovanju ukrajinskih gradova i da je također usujetilo pokušaj Ukrajine da probiju svoju odbranu u južnoj oblasti Hersona. Napadi su uslijedili sedmicu dana nakon što je u napadu ruskim raketama poginulo najmanje 19 osoba širom Ukrajine u najtežem bombardovanju u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da novi napad na njegovu zemlju neće slomiti Ukrajince.
Cijelu noć i cijelo jutro neprijatelj teroriše civilno stanovništvo. Bespilotne letjelice, kamikaze i projektili napadaju cijelu Ukrajinu. Neprijatelj može napasti naše gradove, ali nas neće moći slomiti.
Rekao je Zelenski na Telegramu. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Walker Turk rekao je da napadi dronom na civile moraju prestati. Američka ambasada u Kijevu također osudila napade. Iran poriče da Rusiju snadbijeva dronovima, dok se Kreml još uvijek nije oglasio. Nakon napada Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da bi Rusija trebala biti izbačena iz G20 grupe najjačih svjetskih ekonomija, kao i drugih međunarodnih grupa. U međuvremenu, u Luksemburgu se okupljaju ministri vanjskih poslova Europske unije, koji bi trebali pojačati vojnu podršku Unije u Ukrajini pokretanjem misije za obuku 15.000 ukrajinskih vojnika i obezbjeđivanjem još 500 miliona eura za oružje.
Slobodna Evropa.org.
Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton su na putu rješenja problema djece koja su žrtve iskorištavanja u svrhu prosjačenja. Naime, u toku je formiranje posebnog centra za smještaj djece prosjaka, iz kojeg će slučajevi te djece biti sistemski rješavani. Radi se o velikom problemu na jugu Bosne i Hercegovine, koji posebno eskalira u vrijeme špice turističke sezone, tokom ljetnjih mjeseci. Priča Mirsada Behrama.
Na širem području Mostara formiran je centar za smještaj djece koja su žrtve iskorištavanja radi prosjačenja, potvrdio je Ivan Milićević, koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je inače iz sektora krim policije kantonalnog MUP-a.
Trenutno je znači u fazi imenovanja, imenovanja teh osobe koja će to voditi, znači ja ovo ću reći, znači postali su neki glavni temelji da bi se moglo kvalitetno raditi.
Centar za smještaj djece koju se prisiljava na prosjačenje smješten je u južnoj zoni Mostara, potvrdio je Milićević. Alma Kozo iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HN kantona dodaje.
Mi smo od grada Mostara dobili prostor stare osnovne škole u Gnojnicama koji je bio neuslovan. Prošle godine smo adaptirali vlastitim sredstvima taj prostor i prilagodili uslovima za korištenje.
U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako se u tom dijelu BiH oko 1. juna, početkom turističke sezone, povećava broj prosjaka. Glasnogovornik uprave policije MUP-a HNK, Ljudevit Marić, kaže kako su to osobe iz cijele bivše Jugoslavije i pretežno su, ali ne isključivo, pripadnici romske populacije, uglavnom djeca.
Prosjače vrše na frekventnim dijelovima gdje se kreću turisti. Znači, to je Franjevačka, Stara gradska jezgra i Fejićeva. Policijski službenici, policijski uprave Mostar prave poseban plan za početak turističke sezone suzbijanje prosjačenja.
O tome kako se trenutno postupa u slučajevima djece koju se iskorištava za prosjačenje, Marić govori.
Kad i lišimo slobode, odnosno to je prekršaj, onda uspostavimo kontakt sa socijalnim službama u gradu Mostaru, tako da se ide dalja procedura predviđena zakonskim propisima.
Međutim, u nadležnim institucijama kažu da do sada nije bilo sistemskog rješenja. Ističu da je vlada HNK donijela odluku o osnivanju centra za smještaj djece žrtava trgovine ljudima kao kantonalne ustanove, što je potvrdila i skupština. Centar će imati višestruku ulogu te tri organizacione jedinice, od kojih je jedna prihvatna stanica za djecu iz cijelog HNK koja se zateknu u skitnji na ulici. Godinu i pol dana u saradnji sa nevladinim sektorom radilo se i na izradi protokola protiv iskorištavanja djece u svrhu prosjačenja. On je u fazi usvajanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kaže koordinator kantonalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Ivan Milićević.
Protokol za precizno predvio hodogram postupanja svih nas. Od policije, centra socijalni rad, tako dalje, to što se tako.
Do sada su bile provođene povremene akcije obilaska ulica radi sklanjanja djece prosjaka, ali to nije bilo rješenje. Alma Kozo iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HN kantona.
To mora biti sistemski riješeno i smatrali smo da je odgojni centar jedna od mogućnosti sistemskog rješavanja zbrinjavanja djece.
Predviđeno je da će djeca žrtve prosjačenja u centru za prihvat boraviti najduže 48 sati. Najprije će institucije ostvariti kontakt sa njihovim porodicama, a u suprotnom, djeca će biti zbrinuta u hraniteljske porodice ili dječje domove, kazali su iz timova za borbu protiv trgovine ljudima i nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Srebrenici ima 800 penzionera, a samo je manji broj njih prima penzije iznad prosjeka. Onim sa nižim primanjima pomaže udruženje penzionera koje pruža novčanu pomoć tokom liječenja, omogućava boravak u banjama i nabavku ogrijeva uz plaćanje na rate. I pored toga, penzioneri sa malim penzijama teško žive i bez pomoći djece iz dijaspore teško bi imali sredstva za plaćanje obaveza i lijekova. zabilježio Sadik Salimović.
Poznato je da su penzioneri najrevnosniji u plaćanju režijskih troškova, moraju da kupe lijekove i ono što ostane razvuku do naredne penzije. To potvrđuje Remzija koja penziju prima više od 20 godina.
Moja penzija nije mala, jest minimalna, ali nije mala, ali dok platim lijekove, dok obaveze platim, znači ostane mi dnevno da ni 5 maraka da mogu potrošiti.
U Srebrenici ima oko 800 penzionera, a njih 120 prima manje od 250 maraka, kaže za naš radio Slavoljub Simić, predsjednik udruženja penzionera opštine Srebrenica.
Penzije penzionera su obično oko 300-350 prosječne, a imamo oko 120 penzionera koji imaju ispod 250 maraka penzije.
Bez pomoći djece iz dijaspore penzioneri bi teško preživjeli, kaže penzionerka Slavka.
Živjela sam u Srebrenici, radila sam u Bratuncu kao Lim 10 godina, ali radila sam u Ljubovi 2 godine i tamo sam neke. I tako da sam primala 10 godina procentualnu penziju i preživljavam uz pomoć djece. Tu ne postoji šansa da, što kaže, ni magija, da preživiš za 170 eura.
Ima u Srebrenici i onih koji imaju penziju iznad prosjeka, govore Boško i Rajko.
Radio u šumarstvu skoro 47 godina. Penzija je 600 maraka. Ovi bolje znaju ovdje gdje ima jedan deo penzionera ispod 300 maraka, ne može. Ali onaj ko ima, recimo, ko ima 300 maraka i nema više, a njih dvoje, troje, sad pričam, to ne treba pričati o tome.
Sa 28 godina radnog staža u penziju jer sam imao 51. jak moždani udar i nisam više imao radnog odnosa. Penziju imam 410 maraka, živim vrlo lijepo.
Penzionerima u Srebrenici na razne načine pomaže udruženje penzionera, kaže Slavoljub Simić.
Ima ogrjev, raspisujemo na 6 mjesečnih rata. Svaki penzioner može da se prijavi na 6 mjesečnih rata. Njima u toku godine participacijom dajemo za lijekove jednokratnu pomoć. Sada od 40 maraka, a ići ćemo iduće godine bar 50 maraka jednokratnu pomoć u participaciji za lijekove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za samozapošljavanje u poljoprivredi vlada Brčko distrikta izdvojila je 500.000 maraka. Kandidati trenutno prolaze 9-dnevnu obuku o pisanju biznis planova, nakon čega će biti odabrani oni koji ispune tražene uslove. Zoran Matkić ima detalje.
Osim prihvatljivih biznis planova, kandidati trebaju ispuniti još neki od predviđenih uvjeta, poput prebivališta u Brčko distriktu, da su na evidenciji Brčanskog zavoda za zapošljavanje i da su registrirali svoja poljoprivredna gazdinstva. Branko Brkić, šef Osjeka za ruralni razvoj u Odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade.
Da ima potvrdu da je vlasnik ili ima pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta i naravno da sredstva usmjeruju djelatnosti iz oblasti poljoprivrede. A tu se misli na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači nabavka osnovnog stada, životinja za tov, zasada višegodišnjih, za preradu prehrambenih proizvoda u poljoprivredi, naravno sa tim nekim manjim kapacitetima, voće, povrće, meso, mlijeko, pa čak i riba ko se bavi tim uzgojem.
Za dobivanje sredstava iz programa samozapošljavanja aplicirala je i Vesna Sluganović iz Vitanovića kod Brčkog.
Već imam muzne krave, bavim se stočarstvom, htjela bih još to da povećam, jer sam vidjela u tom dobru priliku. Evo, ovdje sam došla radi edukacije malo i da steknem još neka iskustva. Trenutno imam negdje oko 10 muznih krava i imam 9 mladih. Normalno treba mi prostor za to da proširim.
Sadik Bekrić iz naselja Čande kod Brčkog bavi se uzgojem bamije.
Sijeo sam po dolom i po, sad sijem po 3,5 doloma, 3 doloma bamije. Jednu frezu nabavio bi sebi i malo proširio, da bi proširio malo veći biznis.
Nakon što aplikanti prođu obuku, kaže Branko Brkić.
Komisija za odabir na osnovu kriterija pravi preliminarnu rang listu koja naravno ostavlja prostor 7 dana ljudima koji nisu prošli da podnesu prigovor Zavodu za zapošljavanje i poslije ide objava konačne rang liste. Kad se konačna rang lista objavi, potpisuje se ugovor između Zavoda za zapošljavanje koji realizuje ova sredstva, koja naravno poljoprivreda obezbjeđuje, i korisnika koji su dobili sredstva.
Svi koji ostvare pravo na dobivanje sredstava samozapošljavanja u poljoprivredi obvezni su najmanje 2 godine baviti se djelatnošću za koju su registrirali svoje poljoprivredno gazdinstvo uz izmirivanje svih poreznih obveza i doprinosa. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na farmi krava Spreča u Kalesi u bioplinskom postrojenju proizvodi se struja. Instalirala ga jedna austrijska firma, vrijednost investicije prelazi 7 miliona maraka. Ovo je prvi takav pogon za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na području Federacije BiH. Arnes Grbešić ima detalje.
Bioplin za proizvodnju struje na farmi krava Spreča u Kalesi dobija se iz životinskog i biljnog otpada, objašnjava direktor farme Said Karić.
Biogaz se dobija na način što se upotrebljavaju različite sirovine. Trenutno u našem slučaju radi se o pilećem fijecu, goveđoj gnojnici i kukuruznoj silaži jednim dijelom.
Spomenuti materijali se miješaju i u tehnološkom procesu nastaje bioplin iz kojeg se dobija električna energija. Radi se o obnovljivom izvoru. Rukovodilac bioplinskog postrojenja Mirsa Tursunović.
Imamo ukupno 4 motora po 150 kW po satu. I trenutno, znači, onaj, izašli smo iz probnog rada, da znači idemo u malo veću cijenu što se tiče same prodaje električne energije. Puno nam je sami rad trenutno rasterećeniji što se tiče tih troškova, jer imamo bolju cijenu trenutno što se tiče prodaje. Izašli smo iz probnog perioda koji je trajao 6 mjeseci, svi su motori trenutno u pogon.
Predviđeno je da svaki od 4 instalirana motora radi 8000 sati godišnje, kaže Said Karić.
Ukupna proizvodnja koja nastane električne energije se distribuira, dakle, u mrežu, ne upotrebljava se u sopstvene svrhe. U tom dijelu ono što je važno istaći je, dakle, da je to sigurno opredjeljenje i naše zemlje posredstvom potpisivanja određenih EU direktiva, da se obavezujemo, je li, na proizvodnju većeg udjela električne energije iz obnovljivih izvora energije. Jednostavno nastavimo, dakle, da pratimo i ta tehničko-tehnološka dostignuća i rješenja sa zemljama Europske unije, na čijim farmama ova postrojenja nisu rijetkost.
Zaštita životne sredine je također bitan dio u ovoj priči.
Na jedan konstruktivan, da kažemo, kreativan način se izdvaja plin, izdvaja se metan, koji u, jel, kažemo, nekim klasičnim generalnim uslovima potpomaže, da kažemo, zagađivanje okoliša. Na ovaj način se taj plin izdvaja, koristi i upotrebljava se u proizvodnju električne energije.
Ponovo rukovodilac postrojenja, inženjer za zaštitu okoliša Mirsa Tursunović.
Ovo bioplinsko postrojenje, ovo što mi imamo na farmi Spreča, znači ono radi 24 sata. Može raditi u 100% kapacitetu. I to je, znači, prednost u odnosu na ostale obnovljive izvore energije.
Investicija je vrijedna preko 7 miliona maraka. Bioplinsko postrojenje je postavila austrijska firma Nachtek, čiji stručnjaci online prate njegov rad. Farma Spreča u Kalesi je u vlasništvu sarajevskog Milkosa. Ponovo direktor farme Said Karić.
I farma sama po sebi je jako interesantna iz razloga što sistem držanja životinja je slobodan. Znači, životinje sve su slobodne, nisu na vezu, kreću se slobodno, konzumiraju hranu i vodu po želji, odmaraju se, znači po želji. To je onako, da kažemo, isto jedinstveno u BiH.
Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Tek rijetki se u Bosni i Hercegovini bave stočarstvom. Među njima su i stanovnici u Donjem Vakufu u Srednjoj Bosni i Hercegovini. Kažu da ulažu sopstveni novac za proizvodnju mlijeka i sira, jer poticaji koji dodjeljuje nadležno ministarstvo nisu dovoljni za ovaj posao. Ovu priču možete pogledati na našoj web stranici, a za radijsku emisiju Mahir Sjamija je izdvojio.
Ahmed Husić ima 25 godina i od malena čuva ovce. Taj posao je naučio od oca. Živi u selu u blizini Travnika u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, a preko ljeta sa oko 150 ovaca sa majkom i bratom boravi 30 km od rodnog sela. Uskoro planira sa ovcama krenuti na ispašu 100 km dalje.
Svi znaju da moraju raditi. Ma bez rada nema ništa. Ma koji god pošto da radiš, moraš da radiš. Ne možeš od zraka živjeti. Šta god da radiš, moraš dati sve od sebe. Za sve.
Porodici Husić uzgajanje ovaca i pravljenje sira je jedini izvor prihoda. Enesa Ahmedova majka kaže za naš radio da od mlijeka koje daju ovce proizvodi sir.
Od sir se pravi majom. Ovca se zajtra pomuzu i onda dođeš, prociriš ga, metneš sirke, nabure i mlijeko prociriš i majom ga zamajiš i pokriješ ga i stoji jedno 2,5 do 3 sata. I onda uzmeš kesa, imaju čije se napraviš i u to vadiš i ciriš ga. Pomalo postapano ga vadi, ciriš. I onda kad se iscidi, stegne se malo i stoji. I onda kašnje uzmeš, izržeš ga na 4 komada i slažeš u kace. I soliš. Onda se stave i kamenje, jer ne smije biti suh nikad, mora biti tvavik u vodi. Doljeva uvijek vodu, moraš imati slanu napravljenu za njega.
U okolini Donjeg Vakufa živi i Ekrem Hadžić, koji uzgaja krave. Bavi se proizvodnjom sirovog mlijeka te proizvodnjom goveda.
Držim 11 muznih krava, imam svog rasplodnog bika i 5 junica mladih koji idu u napredak. To je za moju upotrebu. To ide za preraštaj, za daljnju proizvodnju sirovog mlijeka. Dnevno proizvedem od 150 do 180 litara u sezoni dok krave ne odu u veću stevenost, na primjer do ujesena.
Naši sagovornici kažu da dobijaju minimalan poticaj od vlasti u kantonu u kojem žive, gdje se nalazi nadležno ministarstvo poljoprivrede. Navode da to nije dovoljno za ovaj posao, te da ulažu svoj novac kako bi se bavili proizvodnjom mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjeg Vakufa, Mahir Sijamija.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Unsko-sanski kanton obiluje kestenom, a najveće površine nalaze se na području Cazina, Bužima i Velike Kladuše. U cilju promocije ovog potencijala kao jednog od značajnijih prirodnih resursa i ukazivanja na njegovu nedovoljnu iskorištenost, svake jeseni u Pećigradu kod Cazina organizira se kestenijada. Radi se o prepoznatljivoj manifestaciji organiziranoj kestenu čast, koja je i ove godine privukla veliki broj posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Azra Bajrić.
I ovogodišnja 22. kestenijada počela je paljenjem vatri i pržanjem kestena, koji su posjetioci mogli degustirati. Među onima koji su bili zaduženi za pržanje kestena bio je Rifet Bećirević.
Mi imamo plan da popržimo 1000 kila kestena za danas, ako nam bude, znači, trebalo još, imamo. Najbitnije da je onaj što je na tavi da zna onda to radi svoj posao, da prži. Onda i do kestena, i do vatre, i do svega.
Manifestaciju organiziranu kestenu u čast i ove su godine pohodili brojni posjetioci iz zemlje i inostranstva. Rasima Duratović, Đulaga Harčević, Fatima Trgić i Esad Vilić.
Ovo mi je drugi put ovdje što sam, jako mi se sviđa, od sad naprijed svake godine ću dolaziti ovdje.
Lijepo je, narod se skupi, kako bi se drugčije skupilo?
To je nezaobilazno, da se ne dođe, bilo bi stvarno, ne bi valjalo, imidž krajine.
Lijepo je, ima naroda dosta, ima dosta poznanika.
Kestenijada promovira kesten kao jedan od značajnijih prirodnih resursa Unsko-sanskog kantona i ujedno čuva tradiciju ovog kraja. Nermin Beganović, predsjednik mjesne zajednice Pećigrad.
Dolaze nam ljudi iz inostranstva, iz različitih područja Republike Hrvatske, Slovenije. Mi imamo tu blagodat, znači, kad je u pitanju kesten, da smo Pećigrad spojam sa Liskovcem, a inače ta se linija kestena veže, znači, od Kostajnice iz Republike Hrvatske i proteže se na ovo područje ovom.
Ovogodišnji urod kestena je odličan, no nema kvalitetne ponude otkupljivača. Ipak, kesten će obilježiti i ovu jesen u Cazinskoj krajini, a sa ciljem njegove bolje iskorištenosti upravo se i organizira kestenijada. Said Porčić, predsjednik organizacionog odbora.
Prvenstveno, najjači cilj je da se prezentira kesten, jer kesten obitava na ovim terenima u najvećoj količini. Dalje, jedno druženje, veselje, prženje i nama je drago da je to na kraju krajeva postala tradicija.
Kesten je svojevrsni brend cijele krajine i zbog toga su ovakve manifestacije svakako dobro došle. Ovih su dana u vaspitno-obrazovnim ustanovama organizirane školske kestenijade, a krajem oktobra u Cazinu će biti organiziran i festival kestena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.